Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Խորհրդանական ընտրություններին մնացել է 2 օր, պաշտոնական քարոզարշավը կավարտվի 5 ժամից, այս րոպեներին մեկնարկում է Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան Դաշինքի կողմնակիցների հանրահավաքը հանրապետության հրապարակում, Նիկոլ Փաշինյանը քարոզարշավը կամփոփի հանրային հեռուստատեսության եթերում։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կրկին զգուշացնում է քաղաքացիական բախումների հնարավորության մասին։ Պատերազմում կորցրեցին Ղարաբաղն, այս ընտրություններով կարող ենք կորցնել Հայաստանը, հայտարարում է Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը։ Քվեարկության մեկնարկից 2 օր առաջ ավելանում է ընտրություններին վերաբերող քրեական գործերի թիվը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանում այսօր կեսգիշերին ավարտվում է առաջիկա կիրականելի խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավը, վաղը քարոշչությունն արգելված է։ Բաքուն կրկին հայտարարում է, թե պատրաստ է Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագիր ստորագրել, որը հիմնված կլինի 2 երկրների ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության ճանաչման վրա։ Այս մասին Ադրբեջանի արտգործնախարարը խոսել է թուրքական Անտալիայում, որտեղ այս օրերին անցնում է հարավարևելյան Եվրոպայի համագործակցության գագաթնաժողովը։ Բայրամովից բացի հանդիպմանը մասնակցում են ևս 1 տասնյակ երկրների պաշտոնյաներ, այդ թվում Սերբիայի վարչապետը, Խորվաթիայի արտգործնախարարն ու Հունաստանի փոխարտգործնախարարը։ Ռուսաստանը սերտ շփումների մեջ է շահագրգիռ բոլոր կողմերի հետ Ղարաբաղում իրավիճակի կայունացման շուրջ, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակը, մանրամասնելով, որ Բաքվից և Երևանից բացի Ռուսաստանը կապի մեջ է նաև Անկարայի հետ այս հարցով։ Պեսկովը նաև խոսել է Ադրբեջանում թուրքական ռազմակայան բացելու Անկարայի ծրագրերից, պնդելով, որ դա առիթ է տալիս Կրեմլին ձեռնարկել քայլեր Ռուսաստանի անվտանգությունն ու շահերը պաշտպանելու ուղղությամբ, մանրամասները ծրագրում։ Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերը պատրաստվում են հաջորդ շաբաթ թուրքական Քոնյա քաղաքում զորավարժություններ անցկացնել Թուրքիայի, Պակիստանի և Քաթարի զինվորականների հետ։ Վարժանքները կմեկնարկեն հունիսի 21-ին և կշարունակվեն 10 օր։ Թուրք-ադրբեջանական վերջին համատեղ զորավարժություններն անցկացվել էին ընդամենը 1 ամիս առաջ Ադրբեջանում։ Դրանց ընթացքում կողմերը մշակել էին հակահաբեկչական գործողություններ, կենտրոնացել դիվերսիոն խմբերի ոչնչացման և սահմանն անցնելու փորձերի վրա։ Պաշտոնական Անկարայի և Փարիզի փոխադարձ հայտարարություններում, այսպես ասած, հրադադար է հաստատվել, այսօր ասել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժանիվ Լետղյանը։ ՆԱՏՕ-ի անդամ դաշնակիցների հարաբերությունները սրվել էին անցած հոկտեմբերից, երբ Ֆրանսիան քննադատել էր Թուրքիային, Լիբիայում, Սիրիայում և Ղարաբաղում վարած քաղաքականության համար, Անկարան էլ մեղադրել էր Ֆրանսիայի նախագահին մոհամեդականների հանդեպ խտրական վերաբերմունքի համար։ Ամիսներ տևած լարվածությունից հետո նախագահներ Էրդողանն ու Մակրոնն անցած շաբաթ հանդիպել էին Բրյուսելում։ Հիմա, այսպես ասած, հրադադար է, դա լավ է, բայց ոչ բավարար, ասել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարը, ընդգծելով, հարաբերությունների լիակատար բարելավման համար Փարիզն Անկարայից նաև հստակ քայլեր է ակնկալում։ Էրդողանի հետ հանդիպման նախորդին Մակրոնը հայտարարել էր, որ անդրադառնալու է նաև Ղարաբաղյան խնդրին, այդ մասին, սակայն պաշտոնական հաղորդագրություններում դեռ որևէ բառ չկա։ Թուրքիան վճռորոշ դեր կխաղա Ավանստանում անվտանգության ապահովման գործում, միջազգային ուժերի դուրսբերումից հետո, հայտարարել է Սպիտակ տունը, մանրամասնելով անցած շաբաթ Բրյուսելում կայացած հանդիպմանը, Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի նախագահները պայմանավորվել են, որ Անկարան երաշխավորելու է Համիդ Քարզայի անվան օդանավակայանի անվտանգությունը։ Թուրքիայի նախագահն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ խաղարար այդ առաքելության դիմաց Ամերիկան պետք է դիվանագիտական, լոգիստիկ և ֆինանսական օժանդակություն ցուցաբերի Անկարային։ Նախագահ Բայդենը պարտավորվել է տրամադրել այդ օժանդակությունը, երեք ասել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը։ Անտոնիո Գուտերեշը երկրորդ անգամ անընդմեջ ընտրվել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար, 72-ամյա գործիչը, ով 10 ամյակներ առաջ զբաղեցնում էր Պորտուգալիայի վարչապետի պաշտոնը, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի միակ թեկնածուն էր։ Նրա պաշտոնավորման երկրորդ ժամկետը կսկսվի 2022 թվականի հունվարի 1-ից և կավարտվի 5 տարի անց։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես ընդամենը 5 ժամից ավարտինք մոտենա արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավը։ Նախընտրական քարոշչության վերջին ժամերը կուսակցությունները փորձում են առավելագույն արդյունավետությամբ օգտագործել, նախև առաջ նպատակ ունենալով ազդել դեռևս չկողմնորոշված ընտրողների դիրքորոշումների վրա։ Մոտ 3 ժամից հանրային հեռուստատեսությամբ կհեռարձակվի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցը, 3 հիշեցնեմ, իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը հանրահավաքի ժավիրել Հանրապետության հրապարակում։ Դրա ընթացքում Փաշինյանը կրկին անդրադարձավ վերջին շրջանի ամենաշատ քննարկվող թեմաներից մեկի, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին։
Մեր կառավարությունը չի քննարկել, չի քննարկում և չի քննարկելու միջանցքային որևէ տրամաբանություն, այսինքն կոմունիկացիաների բացման համատեքստում Հայաստանի որևէ սուվերեն տարածքի կարգավիճակի փոփոխությունը բացառում ենք կատարելապես Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից հնչող հայտարարությունները Հայաստանի տարածքով միջանց ստանալու մասին այլ բան, քան աբսուրդ, դժվար է անվանել։ Մենք մեր դիրքորոշումը արտահայտել ենք շատ հստակ։ Տարածաշրջանի տնտեսական կոմունիկացիաները պետք է ապաշրջափակվեն և այս իմաստով տարանցում հաղորդակցության ուղիներ երկրները կստանան հավասարաչափ և համաչափ հնարավորություններ, այնպես ինչպես նկարագրված է Մոսկվայի 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարության մեջ։
Այսօր արդեն Հանրապետության հրապարակում են հավաքվում ընտրարշավի մյուս առաջատարի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան Դաշինքի կողմնակիցները։ Հայաստան Դաշինքի իրավիրաց հանրահավաքը մեկնարկում է այս րոպեներին։ Այս մասին դեռ կխոսենք, այժմ սակայն միայն նշեմ, որ առաջին կեսին հրապարակվեց Քոչարյանի ուղերձն ընտրողներին, Գայանե Սարիբեկյանն էին իբերել երկրորդ նախագահի այսօրվա հայտարարությունները։
Հունիսի 20-ը ճակատագրական օր է։ Ընտրում ենք արժանապատիվ խաղաղության ու նվաստացած խայտառակության մինչև։
Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը քարոզարշավի վերջինորն ուղերձով դիմել է ընտրողներին, ամփոփել է 12-օրյա ընտրարշավից իր տպավորությունները նախագահի պաշտոնը թողնելուց 13 տարի անց։ Քարոզարշավի ընթացքում Քոչարյանը նշել էր, որ իշխանությունից հեռանալիս մտքով անգամ չէր անցնում, որ կրկին կվերադառնա։ Պետական պաշտոնյայի էջն իր համար փակված էր։
Այս օրերին հազարավոր մարդկանց ձերք եմ սխմել, նայել եմ նրանց աչքերին, չեմ թաքցնում, փորձում էի հասկանալ, արդյոք փոխվել եք այս տարիների ընթացքում, ու մեծ ուրախությամբ պետք է ասեմ, չեք փոխվել, մնացել եք աշխատասեր, տաղանդավոր, պարս խոսող, վատ ու լավը տարբերող։ Կարճ ասած, շատ ուրախ եմ, որ նորից միասին ենք։
Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքացիներին կոչ է արել իրենց ընտրությամբ հաստատել հարատև խաղաղություն և վերականգնել արժանապատվությունը։
Վստահ եմ, որ այլևս չեք խապվելու։ Սուտը, տգիտությունն ու պիղծը մերժելու եք։
Այս ընտրապայքարում վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանի գլխավորած ուժի մրցակիցը համարվում է Քոչարյանի առաջնորդած Դաշինքը։ Հայաստանի պաշտոնաթող նախագահին աջակցելու կոչ են արել նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը և Փաշինյանի երբեմնի թիմակից գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնի Գասպարյանը։ Գասպարյանը պաշտոնից ազատվեց 4 ամիս առաջ, երբ պահանջեց Փաշինյանի կառավարության հրաժարականը։ Այսօրվա ուղերձում Օնի Գասպարյանը նշել է. «Անժխտելի փաստ է, որ պատասխանատվությունից խուսափող ղեկավարը մեծագույն սպառնալիք է պետ համար. Ես գտնում եմ, որ այս ծանր հետպատերազմյան ճգնաժամից Հայաստանը և Արցախը կարող են դուրս գալ միայն արհեստավարժ ու ազգանվեր պաշտոնյաներով համալրված կառավարության աշխատանքի շնորհիվ, որը պետք է ղեկավարի փորձառու քաղաքական գործիչ», նշել է Օնի Գասպարյանը։
«Վստահ եմ, որ չեք սխալվի. Իսկ դուք վստահ եղեք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու»։
Քիչ առաջ Երևանում ավարտվեց նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի ամփոփիչ քարոշական հանդիպումը ընտրողների հետ, այդ մասին պատմող ռեպորտաժը կլսենք քիչ անց։ Այժմ խորհրդանի մեծությամբ 3-րդ ուժի լուսավոր Հայաստանի քարոշական վերջին հանդիպումների մասին։ Կուսակցությունն այս ոչ այնքան երկար քարոզարշավն անցկացրեց հիմնականում ընտրողների հետ դեմարդեմ շփումներում, ինչպես եւ նախորդ օրերին, այսօր եւս քաղաքական այս ուժի ներկայացուցիչները շրջում էին Բակերով Էդմոն Մարուկյանի եւ նրա թիմակիցների այսօրվա քարոշության թիրախում էին Կոմիտասի փողոտան և հարակից թաղամասերը։ Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչների հետ Արաբկիրում շրջել է նաև Ռոբերտ Զարգարյանը։
Միասնության ու քաղաքական համերաշխության գաղափարախոսության պարտահերթին մասնակցող Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունն իր օրակարգը պարտված կհամարի, եթե ազգային համերաշխության կառավարություն չձևավորվի։
Եթե մեր օրակարգը պարտված է, մենք որևէ ձևով որևէ անելիք չունենք, այսինքն մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ այդ օրակարգը հաղթի։ Այդ օրակարգը մեր ժողովրդի պահանջն է և ոչ թե պետք է մեզանից կախված է, մենք արել արդեն անում ենք, արել ենք մեզանից կախված, այսպես ասեմ, մյուս ուժերից կախված նա պետք անել։ Համերաշխության ու համախմբման սարեր շուռ տվող ուժի դեմ ոչ մի բան չի կարող կանգնել, ամեն ինչ դրանից փոքր է, այն գաղափարը, որ մենք դրել ենք, դրանով հնարավոր է սարեր շուռ տալ ուղղակի փոխաբերական իմաստով եմ ասում։
9-րդ համարով արտահերթին մասնակցող Լուսավորը նախընտրական քարոզարշավի վերջին օրը Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանում էր։
Մարդկանց ասում է, դուք ունեք այլ ընտրանք, դուք ստիպաս չեք ընտրելու նախկիններին կամ ներկաներին, կա այլ ընտրանք, կա այլ ընտրանք,
Ուսակցության վարչապետի թեկնածու Էդմոն Մարուկյանի գնահատմամբ իրենց ասելիքը կարողացել են ընտրողներին հասցնել։
Մտահոգված էի, մտածում էի չենք հասցնի, որովհետև տեսեք մամուլը, ԶԼՄ-ները ավելի շատ լուսաբանում կամ ավելի շատ ասեմ, լայքեր և դիտումներ հավաքում են, կիսա, հայախառն, իար սպառնացող ելույթներն ու խոսքերը, և կար մտավախություն, որ նորմալ, ցիվիլ, քաղաքակիր արշավը կարող է դուրս մնա, բայց ես ուզում եմ ամփոփելով ասել, որ դուրս չի մնացել, այդ ուղերձները հասել են մարդկանց և շատ մեծ աջակցություն կա։
Լուսավորի առաջնորդն գծում է, քաղաքացիները համախմբման պահանջ ունեն։
Ժողովուրդն ա ուզում և ժողովուրդն ա դա պարտադրում։ Ժողովուրդը չի հարցնում, է քաղաքական ուժերին, սրան սիրում ես, թե սրան չես սիրում։ Ժողովուրդն ասում է համախմբվեք, որովհետև հերիքու բոլևավ, երկին ունի ավելի մեծ մարտահրավերներ, քան ձեր ներքին խնդիրներն են։ Դա է ասում ժողովուրդը, մտեք ցանկացած բակ, այ հենց հիմա մոտեցեք, մարդիկ կանգնած են, հարցրեք։ Քիչ առաջ երկու տարես կնոջ հետ էին զրուցում մինչև ձեր գալը, բար առ բար ասում են, հերիքու բոլևավ, ինչ մուրճը, բանն է, զզվացրել են թողել։ Մարդիկ ուղղակի, ասենք, անտանելի բան արդեն չեն կարում հանդուրժել ես ամեն ինչ։
Էդմոն Մարուկյանի կանխատեսմամբ ընտրությունների արդյունքում ուժերից և ոչ մեկը չի հաղթելու։
Որևէ մեկը չի հաղթելու ընտրություններում և ձևավորվելու ազգային միասնության և համերաշխության կառավարությունը։ Մեր ժողովուրդը այդ ձևով է, իմ կարծիքով, քվեարկությունը իրականացնում։
Ասկան կոալիցիոն կառավարություն։
Ոչ թե կոալիցիոն կառավարություն, այլ ազգային միասնության կառավարություն։
Կառավարությունում ըստ Մարուկյանի պետք է մասնագետներ լինեն, իսկ քաղաքական գործիչներն աշխատեն խորհրդարանում։
Ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի մի մասը պայքարի մեջ է մտել Հայաստանի արտաքին քաղաքական կողմնորոշումը փոխելու կոչերով, այս առումով հատկապես աչքի է ընկնում 2016-ի ամռանը ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված Սասնա ծռեր խմբավորման հիման վրա ստեղծված ազգային ժողովրդավարական բևեռը։ Քաղաքական այս կուսակցությունը փորձում է համադրել ՆԱՏՕ-ի անդամ հարևան պետությանը ներկայացվող տարածքային պահանջները և այդ նույն ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունների սերտացման գաղափարը։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռի ղեկավարների այսօրվա ասուլիսին ներկա էր Նանե Սահակյանը։
Երկրում քաոսը, տոտալ գաղութացումը կանխելու, Սյունիքի սահմանների և գերիների հարցերը լուծելու, անվտանգային նոր համակարգ ունենալու և քաղաքակիրթ աշխարհին միանալու համար ազգային ժողովրդավարական բևեռն առաջարկում է կիրակի օրը ընտրել Սասնա ծռերից ու այլ քաղաքական միավորներից բաղկացած իրենց ուժին։ Ցուցակը գլխավորող Վիրաբույժ Վահե Գասպարյանի խոսքով առաջիկա ընտրությունը հերթական ընտրություն չէ, այլ ճակատագրական է։
Եթե Կրեմլը, Պուտինյան ռեժիմը ցանկանում են այս ընտրություններով վերարտադրել համակարգը և հետընտրական զարգացումներ գեներացնել այստեղ, ինչի մասին արդեն բացեի բաց նրանք հայտարարում են, Ռոբերտ Քոչարյանի բերանով Նիկոլ Փաշինյանի, և այդ քաոսային վիճակը Հայաստանում սիրականացնելով Հայաստանը թույլ չտալ, որ Հայաստանը մաս կազմի հյուսիս-հարավ պրոյեկտի և միանա քաղաքակիրթ աշխարհին, ապա մեր արևմտյան դաշնակիցները ուշի ուշով հետևելով այս ընտրություններին նայելու են քեզ, հայ ժողովուրդ, թե ինչ ընտրություն դու կանես։
Հայաստանի արչև այսօր ծառացած խնդիրները հնարավոր է լուծել միայն սեղմելով արևմուտքի մեկնած ձեռքը, վստահ են Բևեռում։ Պատգամավորի թեկնածու Հայկ Մարտիրոսյանի խոսքով, ընտրվելու դեպքում Հայաստանի գլխավոր դաշնակից են դարձնելու Միացյալ Նահանգներին, դուրս են գալու հապկից, դադարեցնելու են սպասարկել Կրեմլի շահերը։
Պետք է հասկանանք նաև, որ այս իրավիճակում արտաքին քաղաքականությունը Հայաստանի համար որոշում է ամեն ինչ։ Որոշում է ներքին քաղաքականությունը, որոշում է տնտեսական քաղաքականությունը, որոշում է ժողովրդի բարեկեցության վիճակը, որոշում է անվտանգությունը, արտաքին քաղաքականությունը որոշում է այսօր ամեն ինչ։ Հայաստանի արտաքին սխալագույն քաղաքականության արդյունքում է, որ ստեղծվել է դասական գաղութային իրավիճակ, որի արդյունքում մետրոպոլյան գաղութատերը զոհաբերել է իր գաղութը, իր իսկական և հավասարազոր դաշնակցին տվյալ պարագայում թուրք-ադրբեջանական դաշինքին։
Սեփական գաղութի հաշվին շահերն առաջ տանելու համար Մոսկվան ցանկանում է վերահսկել և Հայաստանի իշխանությանը, և ընդդիմությանը, ասում է Մարտիրոսյանը, հետևաբար նրա և Քոչարյանի, և Փաշինյանի գլխավորած ուժերը սպասարկում են Կրեմլի շահերը։
Եվ հենց սա է պատճառը, որ թե նախկինները և թե ներկաները վայելում են Մոսկվայի կատաղի աջակցությունը։
Հետ խորհրդային դարաշրջանի ավարտ և էլ ավելի թուլացող Ռուսաստան կանխատեսող քաղաքական գործիչներն ասում են, որ չնայած Թուրքիան ՆԱՏՕ-ում Միացյալ Նահանգների դաշնակիցն է, դա խոչընդոտ չէ Հայաստանի համար դաշնակցել Միացյալ Նահանգների հետ, ինչպես անում է Հունաստանը։
Հատուկ էլի պրոպագանդիստական քաղտեխնոլոգիական հնարք է, որ Թուրքիան Միացյալ Նահանգների հետ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր է, ուրեմն դաշնակիցներ են, ուրեմն Հայաստանի հետ չի կարող լինել որևէ ընդհանուր եզր։ Ես ուզում եմ հարցնել, իսկ Հունաստանը ՆԱՏՕ-ի անդամ է, թե ոչ։ Իսկ Հունաստանը և Թուրքիան բարեկամներ են, թե պատմական և ներկա թշնամիներ են։ Իհարկե թշնամիներ են։ Ես ուզում եմ հարցնել, Հայաստանը հապկի անդամ է, հապկի անդամ են նաև Բելարուսը և մի շարք այլ երկրներ։ Բելարուսը Հայաստանի դաշնակիցն է, թե Հայաստանի թշնամի Ադրբեջանի դաշնակիցն է։ Իհարկե Ադրբեջանի դաշնակիցն է։
Ըստ Բևեռի ներկայացուցիչների, քարոզարշավի ընթացքում ընտրողները հասկացան, որ ընտրությունը միայն նախկինի ու ներկայի միջև չէ, իսկ այդ տպավորությունը ցանկանում էին ստեղծել խլելու այլ ընտրանք առաջարկող ուժերի ձայները, ինչպես ԱԺԲ-ն է, որը Հայաստանի զարգացման համար բոլորովին նոր օրակարգ է առաջարկում, ասում են Բևեռում։
Եթե դու անում ես մի բան երկար տարիների ընթացքում և անընդհատ ընթացքում, ինչպես նաև ավարտին, ստանում ես աղետ, դու նույն բանը կրկնելով չես կարող փոխել աղետը կամ փրկել իրավիճակը, դու պետք է փորձես նոր բան, մի բան, որը մեզ հետևողականորեն համոզում են, որ մենք չենք կարող անել, մի բան, որ պիտակավորում են դարձյալ կեղտոտ պրոպագանդիստական մեթոդներով որպես արկածախնդրություն, մի բան, որից սարսափելով փորձում են ամեն կերպ վարկաբեկել այն։
Այժմ էլ տեսնենք, թե ընտրություններից երկու օր առաջ քարոզարշավի արդյունքները և նախընտրական մթնոլորտն ինչպես են գնահատում տեղական դիտորդները։ Հունիսի 20-ի ընտրությունների ընթացքին հազարավոր տեղացի դիտորդներ են հետևել ու նրանց առաջին գնահատականներն ի դեպ այդքան էլ լավատեսական չեն։ Տեղական դիտորդների պնդմամբ վարչական ռեսուրսի չարաշահումներ թույլ են տալիս թե իշխող կուսակցությունը և թե առաջատար ընդդիմադիր դաշինքը։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Նախընտրական քարոշչության ընթացքում վարչական ռեսուրս է չարաշահում ոչ միայն իշխանությունը, այլև ընդդիմությունը։ Ականատես դիտորդական առաքելության դիտարկումները փաստում են, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան Դաշինքի մարզային հանդիպումներին պարտադրաբար մասնակցել են ոչ միայն համայնքապետարանների, մանկապարտեզների, դպրոցների, այլև Դաշինքի թեկնածու Վահե Հակոբյանի հետ առնչվող Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի աշխատակիցները։ Պարտադրանքից բացի նաև որոշ մասնավոր ընկերությունների ղեկավարներ արգելել են աշխատակիցներին մասնակցել այլ ուժերի հանրահավաքների։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի Ստեփան Ավանի տեղամասում տնօրենը աշխատակիցներին ստիպում է ձայներ հավաքել Հայաստան Դաշինքի օգտին և միաժամանակ սպառնում աշխատանքից ազատել նրանց, ովքեր չեն հավաքի կամ արգելում են մասնակցել այլ կուսակցության հանրահավաքների։ Նմանատիպ դեպք եղել է Տաշիրի տեղամասում, նորից հեցի, Գազպրոմ Արմենիայի Ստեփան Ավանի և Տաշիրի տարածքային տեղամասերի ղեկավարները աշխատակիցներին ստիպել են Հայաստան Դաշինքի հանրահավաքին մասնակցել, արգելել են մասնակցել քաղաքացիական պայմանագիր։ Դեպքերը շատ են։
Ականատես դիտորդական առաքելության համակարգող Մարիամ Հովեյանի խոսքով վարչական ռեսուրսի չարաշահման առաջատարները Հայաստան Դաշինքն ու իշխանությունն են։ Քաղաքացիական պայմանագրի օգտին հատկապես մարզպետարաններն են ակտիվորեն աշխատում։
Մարզպետարանից գնում են նամակ դպրոցներին, որ եթե ձեր կոլեկտիվը ցանկանում է մասնակցել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հարավային Երևանում, մենք կարող ենք տրանսպորտ տրամադրել, խնդրում ենք իրազեկել կոլեկտիվին, այսինքն առաջարկի տեսքով է, բայց այդ ռեսուրսը, որը օգտագործվելու է աշխատակիցներին, ավտոբուսը, վառելիքը եւ այլն աշխատավարձը վարորդի հարային ռեսուրսներ են։
Մինչդեռ անկախ դիտորդական առաքելությունն արձանագրել է, որ ամենից շատ վարչական ռեսուրս հենց ընդդիմությունն է չարաշահել։ Արթուր Սաքունցը պատմական է որակում իրավիճակը, ասում թե սրանք առաջին ընտրություններն են, որ վարչական ռեսուրս նաև ընդդիմությունն է կիրառում։
Ճնշ 25 հա դեպքերից, եթե ես նայեմ, առավել շատ տարածված է, ուրեմն Հայաստան Դաշինք պատիվ ունեմ եւ որոշ դեպքերում նաեւ իշխանությունը, բայց ամենամեծ թիվը ուրեմն Հայաստան Դաշինք եւ պատիվ ունեմ։
Անկախ դիտորդը հանցագործության մասին հաղորդումներ է ներկայացրել, մասնավորապես ընդդիմության կողմից կաշառք բաժանելու խոստանալու դեպքերի առիթով, ասում է Դանիել Իոաննիսյանը։
Մասիս քաղաքում փող քաղաքապետի եւ ինչ ավելի էպիկ է, ոստիկանության օպերլի ազորների կողմից ընտրակաշարք խոստանալուն Հայաստան Դաշինքի օգտին։ Վանաձոր քաղաքում սա էլ բավականին նախկինում չհանդիպած արարք է Հայաստան Դաշինքի շտաբի աշխատակիցների կողմից ընտրակաշարք խոստանալու նրա համար, որ չընտրեն մեկ այլ քաղաքական ուժի, մասնավորապես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։
Քարոշության ընթացքում ականատես դիտորդական առաքելությունը նաև բարեգործության դեպքեր է արձանագրել, որ այս ժամանակահատվածում օրենքով է արգելվում։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Ալեքսեյ Պետրոսյանի խոսքով,
մեկ դեպք արձանագրվել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության գավառի տարածքային գրասենյակի մասով, երբ համակարգողը սննդամթերքի տեսքով փաթեթներ է բաժանել մոտ 7000 դրամ աջակցությամբ, այս հիմնականում արդեն, եթե չեմ սխալվում, ինքը արդեն հրապարակվել է։ Մեկ դեպք բարեգործության կաշառքի խոստման արձանագրվել է դիտորդների կողմից Արմավիրի շտաբում Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության։
Երկու դիտորդական առաքելությունները դատապարտեցին նախընտրական քարոշության ընթացքում հնչած ատելության խոսքը։
Դիտորդների գնահատականների առումով ամեն ինչ քիչ թե շատ պարզ է, որոշիչ խոսքը սակայն Հայաստանի քաղաքացիներին է, արդյոք կարճատև, բայց բուրըն քարուզ արշավը նպաստեց ընտրողների շրջանում դիրքորոշումների հստակեցմանը, դատելով Ռոբերտ Զարգարյանի Երևանի փողոցներում անցկացրած հարցումից այդքան էլ չէ։
Քարոզ արշավի վերջին օրինա գիտեք, այս ընթացքում ուժերի հա իրականացրած արշավը ձեզ որքանով օգնեցին կողմնորոշ։
Չօգնեցին, ավելի խանգարեց։
Ավելի խանգարեց ու ավելի շատ հիասթափվեցի ամեն ինչից ու բոլորից։
Ինչո՞ւ։
Դե ինչու՞ն, որ պատմեմ, միջև երեկոն չի վերջանա։
Փոխադարձ մեղադրանքները։
Այդ ամբողջ մթնոլորտը, մեղադրանքները, անձնական վիրավորանքները, ոչ մի բան չհասող այդ ճառերն ու ելույթները եւ այլն։
Չկողմնորոշեցին։
Ընդհանրապես։
Ամեն մեկը միած սուտ ասեց էլի։
Այս որ գնալու եք ընտրությունների
ամ։ Ընտրությունների անպայման գնալու եմ, ձայնս ոչ մեկի երևի չտամ։
Այսինքն անբավեշ չտամ։
Հա, այո։
Ճիշտ ասած ես վաղուս կողմնորոշված եմ, ծանր։ Ինչ կա կողմնորոշվելու։ Կուսակցությունները շատ են, իհարկե պետք է կողմնորոշվես, իհարկե։
Եթե գաղտնիք չի կասեք,
Գիտեք ինչ, բերեք սա գաղտնիք համարենք, էլի։ Կողմնորոշվել եմ, այո։
Եթե գաղտնիք չի կմացվի։
Չէ, գաղտնիք է։
Իսկ ընդհանուր քարոզ արշավի ընթացքը ո՞նց կգնա, ո՞նց անցավ։
Ինչ կարաս ասես, որ 24-27 հավաքվել են, եթե իրար հետ չեն լեզու գտնում, ոչ մի բան էլ չի ստացվելու։ Մենք բոլորս հայ ենք, եթե
Մեկս ասում է, ես քավարտի եմ, ես լենինական եմ, չի դեզվելու սա։ Նո, բան չի։ Ես գիտեմ, որ այս ընտրությունները մեկա, ոչ մեկն է հաղթող չի լինել, նորից երկրորդն է լինելու, հիմա երկրորդն էլ այդ միջով կոալիցիա չկազմեն, նորմալ կոալիցիա էր, ոչ մի բան չստացեցի։
Քարոզ արշավ ավարտվել է եւ քննարկումները հլը դեռ շարունակվում են։ Այո, բայց լրությունը ամեն մարդը իրեն համար արդեն իր վերջնակարծիքը որոշում է, դեռ չեն որոշել։
Որ ճիշտն ասեմ, այդպես հաստատ չեմ կողորոշվել, բայց հաստատ այն պետությանն եմ ես քվարկելու, լսելով ինչ որ ասում են, ուղղակի չնայած շատ ժամանակ խոսքեր են լինում չակերտավորված, երբ գալիս են իրենք ասում են այդ չգիտեմ քաղաքացիական այդ ուժը իրենք ձեռք են բերում, շատ խոսքեր չի կատարվում, բայց ընդհանուր ասեցի, ես այն պետությանը կքվարկեմ, որ պատճառ դառնա Սփյուռքի հայեր տեղափոխվեն հայրենիք եւ ուժեղանանք, մի խոսքով։
Ես չեմ հետեւել, ճիշտ ասած, խաուժալ չեմ հետեւել։
Ընդհանրապես։
Նու գրեթե չեմ, միայն Facebook-ից։
Մասնակցելու եք։
Չգիտեմ, դեռ չեմ որոշել։ 91 թվին վերջի անգամ եմ մասնակցել, դրանից էլ չեմ մասնակցել։ Ես ձևը ճիշտ չեմ համարում, բայց դե հիմա ես ա, ինչ արած։
Հունիսի 25-ին կայանալիք ընտրություններից 2 օր առաջ արդեն կարող են կարձանագրել նախընտրական արշավն առանց միջադեպերի չանցավ և դրանցից մի քանիսի արդիվ նույնիսկ քրեական գործեր են հարուցվել։ Միջադեպերից ամենաաղմկոտը տեղի ունեցավ օրերս Եղեգնաձորում Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական հանդիպմանը զուգահեռ։ Մանրամասները ներկայացնում են Այրա Բլադարյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը ընտրողի ազատ կամքի իրականացմանը խոչընդոտելու հատկանիշներով քրեական գործ է հարուցել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքի падգամավորության թեկնածու ընտրացուցակի 20-րդ տեղը զբաղեցնող Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի տնորեն Արմեն Չարչյանին առնչվող ձայնագրության փաստով։ Այս հոդվածը նախատեսում է 4-ից 7 տարվա ազատազրկում։ ՀԿՑ-ն դեռևս չի մանրամասնում, թե ինչ կարգավիճակ ունի Արմեն Չարչյանը, նրա հետ կապ հաստատելու մեր բոլոր փորձերն այսօր անհաջողության մատնվեցին։ Անկախ դիտորդ Դաշինքներ այսօր հրապարակել այդ ձայնագրությունը, որտեղ լսվում է ենթադրաբար Չարչյանի ձայնը, որը բժշկական կենտրոնի աշխատակիցներին ասում է, որ Հայաստան Դաշինքի ընտրացուցակումը և խնդրում է պարտադրում անպայման մասնակցել ընտրություններին։ Ավելին, լսվում է նաև, թե ինչպես է զգուշացնում, որ ընտրություններից հետո կարողանա իմանալ, ով է մասնակցել քվեարկությանը, ով ոչ։ Չմասնակցողների հանդեպ էլ վերաբերմունքը կփոխվի, հայտարարում է։
Սա իմ մանդատն է, որպես կայականն է, որպես պատգամավորի թեկնածու, որը այսօր ինձ պատգամավորի ստատուս է տալիս։ Ամեն ինչ անձնագրությունից ելնելով, վերջացած ինֆորմացիա տիրապետելով, ես ավելի ընտրություններից հետո վերցնելու եմ ցուցակները, ունեմ ձեռքով միացնելու հասկանալները և տեսնելու եմ, ով է գնացել ընտրության և ով չի գնացել։
Լսվում է, թե ինչպես է ենթադրաբար Չարչյանը նաև հիշեցնում, որ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնը պատկանում է Մայրաթորին, իսկ վերջինիս դիրքորոշումն այն է, որ գործող իշխանությունների օգտին չպետք է քվեարկել։
Մայրաթորի դիրքորոշումն է, որ ներկայ իշխանությունների չի քվեարկել։ Սոցիոլոգիայում և ստատիստիկայում և դատաբեյսում կամ բավականաչափ լուրջ ֆորմուլաներ բանաձևեր մեխանիզմներ, որպեսզի մոտավորապես ճշտվի հավանականությամբ
Հատուկ քնչական ծառայությունը հաղորդում է նաև, որ ընտրակաշարք տալու կասկածանքով ձերբակալվել է Դաշինքի падգամավորության թեկնածու և մեկ այլ անձ։ Ազատության տվյալներով կասկածյալը երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած հանրապետականի և ԱԱՑ նախկին տնորեն Արթուր Վանեցյանի հայրենիք կուսակցության պատիվ ունեմ Դաշինքի թեկնածուներից է։ Իրավապահները 20,000-ական դրամ ընտրակաշարքի այս դեպքը բացահայտել են Երևանի Քանաքեռ Զեյթուն համայնքում։ Ընտրարշավի ընթացքում իրավապահները ընտրություններին առնչվող 16 քրեական գործ են հարուցել, 13 անձի առաջադրվել են մեղադրանքներ, որոնցից 7-ին ընտրակաշարք վերցնելու, 6-ին ընտրակաշարք տալու և ընտրակաշարք տալու փորձի համար 5 անձ կալանավորված է։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը հիշեցնելով նախորդ ընտրությունները, թերահավատ է, որ այս ծանր հանցագործության համար մեղադրվողները կդատապարտվեն, դա մեծապես կախված կլինի ընտրության արդյունքներից, կարծում է նա։
Ինչու չենք ունենալու, որովհետև համակարգը մեծ փորձ ունի գործերը կոչելու և բացարձակ փորձ չունի գործերը բացահայտելու և մեղավորներին պարժելու և մի կարևոր խնդիր էլ, այսօր մենք ունենք հակադիր վերներ իրար հետ ընտրությունների արդյունքում եւ այդ թվում նաեւ իրավապահ մարմինները ավանդույթի համաձայն չեն պատկերացում թե ով ա գալու իշխանության եւ իրանցից ինչ պահանջա ներկայացվելու, հա։
Երեկ էլ ձերբակալվել է Գորիսի մշակույթի կենտրոնի տնօրեն Հայկ Խաչատրյանը, ով ըստ իրավապահների խոչընդոտել է իր աշխատակցին մասնակցել Սյունիքում քարոզարշավ անցկացնող վարչապետի պաշտոնակատարի հանրահավաքին։ Խաչատրյանը ձերբակալված է, կասկածվում ընտրական իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտելու մեջ։ Համացանցում տարածվել է որպես Արմիդա Աղաբեկյան ներկայացող կնոջ տեսագրությունը, որը պատմում է, թե վերադասը Գորիսի մշակույթի կենտրոնի ղեկավարը թույլ չի տվել մասնակցել իշխանության հանրահավաքներին։
Խաչատրյան Հայկը մշակույթի կենտրոնի տնօրենը, քիչ առաջ ինձնա վաղը չմտնես մշակույթի կենտրոն, ազատված ես աշխատանքից։ Ես ուզում եմ իմանամ ով է ինքը, ինքը ինձ աշխատանք չի տվել, 42 տարի ես աշխատում եմ, աշխատող եմ եղել։
Հաղորդվում է նաև, որ գլխավոր դատախազությունը հատուկ քնչական ծառայություն է ուղարկել Հայաստան Դաշինքի համագիրներին ոստիկանությունում ծեծի ենթարկելու բողոքի նյութերը, ուսումնասիրելուց հետո որոշում կկայացվի քրեական գործ հարուցել չհարուցելու մասին։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Դաշինքը հահազանգել էր, որ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Վայոց ձորում անցկացված հանրահավաքի ժամանակ ոստիկանները բերման են ենթարկել իրենց համագիրներին, ինչից հետո նրանք ոստիկանությունից դուրս են եկել վնասվածքներով։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը քննադատում է բռնությունը իրավապահների կողմից և շեշտում, հեղափոխությունից հետո նրանց այս գործելաոճը չփոխվեց։
Միանշանակ դատապարտելի գործողություններ են ոստիկանության բերման ենթարկելու անհամաչափուշ կիրառելը, դա անգամ չի էլ քննարկվում։ Մարդը չի կարող մտնել ոստիկանություն եւ ոստիկանությունից դուրս գալ վնասվածքներով։ Սա արդեն խնդրահարույց է, արդեն քննության առարկա պետք է դառնա, անկախ նրանից, թե ում կողմնակից նա, ինչ նպատակով ա բերվել։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն նշեցի, որ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսն իր քարոզարշավն ամփոփեց քիչ առաջ ավարտված ընտրողների հետ հանդիպմամբ։ Երեկերեկոյան էլ Տեր-Պետրոսյանը հանդես եկավ հայաստանի քաղաքացիներին հղացուղերձով, մեկ անգամ ևս ընդգծելով, որ հունիսի 20-ի քվեարկությունը զուտ նոր խորհրդարան ընտրելու հնարավորություն չէ, դա երկրի պետականության առջև ծառացած բազմաթիվ մարտահրավերներին արժանապատվորեն դիմակայելու գուցե վերջին հնարավորությունն է։ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդի այսօրվա հայտարարություններն իմ եբերել Սարգիս Սարությունյանը։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի բացառում, որ հունիսի 20-ի ընտրություններին հաջորդելու են բախումներ, որոնց գլխավոր մեղավորներն են լինելու երկրորդ ու երրորդ նախագաներ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը, որոնք ըստ Տեր-Պետրոսյանի վիժեցրեցին ճգնաժամից դուրս գալու իր առաջարկը՝ ստեղծել ազգային համաձայնության դաշինք պայմանով, որ նոր իշխանությունում նախագաներից ոչ մեկը չի հավակնելու որևէ պաշտոնի։ Այսօր քարոզարշավի վերջին օրը Հայազգային կոնգրեսի վարչապետի թեկնածուն հանդիպել էր թիմակիցների, լրագրողների հետ։
Եթե այդ դաշինքը հաջողվում էր, այսօր Նիկոլի ֆենոմեն գոյություն չէր ունենում։ Չէր ունենում, Նիկոլը կարող էր գուցե դրանից մեկ-երկու շաբաթ հետո թողնել հաղթել Հայաստանից։ Ուրեմն այդ ընտրությունների բոլոր բացասական հետևանքների գլխավոր մեղավորները Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանն են, որոնք վիժեցրին այս պլանը։ Ու չեք պետքի որևէ լուրջ արձագանք այս առաջարկի նկատմամբ, և արտասահմանից եկել, և Ռուսաստանից, որ սա համարել են մի հրաշալի լուծում։ Ես զարմանում եմ, ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը չհասկացան այս բանը, այսինքն ինչքան վնաս տվել է այս երկրին իրենց 20 տարվա իշխանության ժամանակ, իրենք հիմա պատրաստվում են ավելի մեծ վնաս տալ այս երկրին։
Ըստ Տեր-Պետրոսյանի արդեն հնացած միտքը նաև լրջանալու պահը,
որովհետև մենք դառնագույն պարտություն ենք կրել, դա առաջին դժբախտությունն է, երկրորդ դժբախտությունը կարող են դառնալ այս ընտրությունները, որովհետև տեսնում ենք ինչպիսի ուժեր են ներքաշված այս ընտրություններում, ինչ միջոցների են դիմում, պարզապես պատերազմ են հայտարարել միմյանց նկատմամբ, և ինձ համար սպասելի է նրանց կողմից ցանկացած արկածախ ընտրություն։ Ինչու եմ ասում լրջանալու պահը արդեն մնացած է, որովհետև այժմ եկել է արդեն սթափվելու պահն է, որովհետև նախորդ պարտությունից հետո, եթե մի քաղաքացիական լուրջ բախումներով ընթացող ընտրություններ լինեն, կարելի ասել հետևյալը. Վերջին պատերազմում կորցրին Ղարաբաղը, այս ընտրություններից հետո կարող ենք կորցնել Հայաստանը։
Հակ առաջնորդը բացառեց նորմալ ընտրությունները։
Ինձ այդպես ընտրությունների այնքան չի մտահոգում, որքան նորմալ ընտրությունները անցկացնելու խնդիր։ Եթե նորմալ ընտրությունները, աբսուրդ բան եմ ասում, նորմալ ընտրություն չի լինելու։ Չի լինելու։ Տարված, որ այդ մրցակցությունը չվերածվի ֆիզիկական բախման։ Եթե սա լինի, էլի Աստծո շնորհակալություն կլինի։ Թեև սա բացառում է, անելու են ամեն ինչ, գնալու են ամեն ինչի։ Տեսեք, արդեն պատրաստել են ոչ միայն նախընտրական իրենց գրողները, այլև հետընտրական, պատվիրել են երկու կողմն էլ հսկայական չգիտեմ հանրահավաքների շարքեր, պարզ են մտադրությունները։
Ի տարբերություն նախորդ ընտրությունների, Ստեր Պետրոսյանի հայ ազգային կոնգրեսը կարողացավ հանրության լայն զանգվածներին տեղ հասցնել իր խոսքը։
Մեր խոսքը բավականին լայն արձագանք գտավ, այդպես չէ, ինչպես նախորդ ընտրությունների ժամանակ։ Մենք էլ նույն բաներն էինք ասում, բայց այն ժամանակ այնքան հզոր էին այդ մեր դիմացի ուժերը, մենք իրենց մեդիա ռեսուրսներով բադրում լրացին ուղղակի։ Հիմա փառք Աստծո, այս վերջին մեկ ամսում մենք ունեցանք հնարավորություն նաև ունենալ օգտվել բոլոր մեդիա ռեսուրսներից։ Հիմա կարելի ասել, սա ի պատիվ Նիկոլի, ի պատիվ Նիկոլի լինի, բայց այդպես եղավ։ Նույնիսկ առաջին ինչ հեռուստատեսությունը մեզ հսկայական տեղ տվեց։ Մենք ունեցանք հնարավորություն, 16 թվին, 8 թվականին մենք չունենք այս հնարավորությունը, բացարձակապես։ Սա ի վերջո կունենան, իհարկե կունենան։
Եթե նորմալ ընտրություններ լինեն, ՀԱԿ-ը անկասկած կհայտնվի խորհրդարանում, եզրափակեց առաջին նախագահը։
Մեր հայտնվելը խորհրդարանում արդեն ինչպիսի կազմ էլ լինի, մի զսպող ուժ կարող է լինել, որ թույլ չի տա այնպիսի սխալների կրկնությունը, որոնք եղել են Փաշինյանի իշխանության այս վերջին 3 տարիների ընթացքում, թույլ չի տա։ Մենք առնվազն խաղանք արբիտրի դեր, ոչ դարջի դեր։ Մեր ներկայությունը նրանց էլ կզսպի, ես չեմ կասկացում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, Լոռին ընտրություններում պայքարող քաղաքական ուժերի ուշադրության կենտրոնում էր Քարոզ Արշավի առաջին իսկ օրից, ինչով աչքի ընկան թեկնածուների Վանաձոր, Լոռու մյուս բնակավայրեր կատարած այցերը, այս մասին պատմի Կարինե Սիմոնյանը։
Քարոզ Արշավի վերջում քաղաքական ուժերն արձանագրում են ընտրողներն այսօր անհանգստացած են ոչ թե իրենց սոցիալական խնդիրներով, այլ անվտանգությամբ։ Շիրինյան Բաբաջանյան Դաշինքի վարչապետի թեկնածու Արման Բաբաջանյանն ազատությանն ասաց.
Բոլորին հետաքրքրում է մի բան. խաղաղություն, անվտանգություն, սահմանների շուրջ ստեղծված իրավիճակ։
Հայաստան Դաշինքի կողմնակիցները մեզ հետ զրույցներում հիմնականում հենց անվտանգությունն են շեշտում, որն ըստ նրանց Հայաստանում ստեղծված իրավիճակում միայն երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է երաշխավորել։
Վերականգնի Հայաստանի ամբողջականությունը նախկին։ Հիմա հայ ժողովրդի ցոր հիմնական երազանքն է, նպատակն է։ Ապրելու եւ անվտանգ երկրում, անվտանգ երկիր ունենալու եւ ապահով ապրելու հույսերով։
Քոչարյանի ինդիմախոսները հակադարձում են նրա իշխանության տարիներին են տեղի ունեցել հաշվեհարդարներ, սպանություններ, բռնություն։
Երկրի ղեկը ստանձնելուն պես Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանում տեղի ունեցել տասնյակ քաղաքական սպանություններ։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը հիշատակում է դեռ 2007 թվականին Վանաձորում տեղի ունեցած Լոռու մարզի դատախազի սպանությունը, որը մինչև օրս բացահայտված չէ։
Ով էր այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Եվ այսքանից հետո, երբ խոսում են ուժեղ պետության մասին, ինչու՞ են կանոն ուժեղ պետության էությունը, անպատժելիությունը, վախի մթնոլորտը, երբ որ ապահովագրված չի նույնիսկ դատախազի անվտանգությունը ուր մնաց, թե ենթադրենք անվտանգ զգային շարքային քաղաքացին։
Լոռու մարզի գլխավոր դատախազի սպանությունը կապում էին Վանաձորի մաքրման կայանի միլիոնավոր դոլարների հասնող խողովակների եւ սարքավորումների անհետացման քրեական գործի հետ, որը եւս այդպես էլ մնաց չբացահայտված, իրավապաշտպանն ասում է։
Այսինքն կոռուպցիոն մի հանցագործություն, որը քիչ է, դա չի բացահայտվել կոռուպցիայի հանցագործությունը։ Նաև այդ քրեական գործը հարուցող դատախազն է, որը սպանվում եւ մեր հիմնավոր կասկածով այդտեղ տեղի ունեցել չհամաձայնեցված կոռուպցիոն գործողություններ, որի զոհ է դարել Լոռու մարզի դատախազը։
Վանաձորի նախկին քաղաքապետ, այստեղ Ռոբերտ Քոչարյանի քարոզարշավը գլխավոր Սամվել Դարփինյանն ազատությանը տված հարցազրույցներում մշտապես հերքել է մաքրման կայանի շուրջ իրեն ուղված բոլոր մեղադրանքները։
Ինչ խողովակներ, իսկ այդով ինչ մտածում է, նել ասում է, իսկ օրենքը, օրենսդրությունը եւ իրականությունը դրա հետ ոչ մի կապ չունի, ոչ մի տեղ օրենքի խախտում չի եղել, եւ դրա համար էլ են քրեական գործերը, որոնք կազմում են, նույն ձեւի էլ փակվում են։
Վանաձորի մաքրման կայանի տարիներ առաջ կասեցված քրեական գործը 2018-ի հեղափոխությունից հետո վերաբացվեց, բայց շատ կարճ ժամանակ անց դարձյալ կասեցվեց բավարար ապացույցների բացակայության հիմքով։ Ընդդիմախոսների կողմից բռնությունների եւ կոռուպցիայի համար մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանը մի քանի օր առաջ Լոռիում ընտրողների առաջ ասաց. «Դիկտատուրա եղել է միայն պետական համակարգի նկատմամբ»։
Հնարավոր դիկտատուրայի մասին, գիտեք, այն ժամանակ կարող է ինչ-որ մի թեթև նման բան եղել է, բայց միայն պետմամբ։ Եթե խնդիրը դրված է, պետք է խնդիրը լուծվի։ Եթե պարտավորություն ես ստանալ, պարտավորությունը պետք է կատարես։ Եթե կա ծրագիր, քեզ ճղղի, բայց այդ ծրագիրը պետք է իրականացնես։ Կարգապահության, պատասխանատվության դիկտատուրա էր պետական համակարգում։
Ընտրողները Քոչարյանին մեղադրում են կորստ լինելու ճնշումների մեջ մինչդեռ 3 տարի Հայաստանը ղեկավարած Նիկոլ Փաշինյանին մեղմության կամ թավիշի համար։ Իշխող կուսակցության վարչապետի թեկնածուն Տավուշում կոչարեց ընտրել իշխանության ուժը, ոչ թե ուժի իշխանությունը նկատի ունենալով իր հիմնական ընդդիմախոսներին, որոնց իշխանության տարիներին ըստ նրանց ուժը կիրառվեց ժողովրդի նկատմամբ։
Մեր թեզը շատ կարևոր է, այս ընտրություններում դուք գնացեք եւ հաստատեք իշխանության ուժը և ոչ ասեք ուժի իշխանությանը, որովհետև իշխանության ուժը բխում է ժողովրդից, բխում է քաղաքացուց, իսկ ուժի իշխանությունը բխում է կոռուպցիայից, բխում է հանցավորությունից։
Միաժամանակ այսօր ավարտվող քարոզարշավի ընթացքում Փաշինյանն ընտրողներին խոստացավ թավիշը փոխարինել պողպատով։
Կարգախոս են առաջարկում, ասում են ոչ թավիշին, այո հայիշին։
Նիկոլ Փաշինյանն արդեն քննադատության է ենթարկվում քարոզարշավի ընթացքում կիրառած ագրեսիվ հռետորաբանության և պողպատե ուժի խորհրդանիշ մուրճի պարբերական ցուցադրության համար։
Փոխադարձ մեղադրանքներով և ատելությամբ լեցուն այս ընտրարշավի գլխավոր ուրախությունը դարձավ դեմոկրատական կուսակցության ցուցակով առաջադրված գործարար Տիգրան Արզականցյանը։ Նրա տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր մեծադիր պաստառներն ու դոմինոյով մաթեմատիկայի ուսուցչի հանդեպ տարած հաղթանակը զվարճացրեցին շատերին, բացի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից, որն անցած շաբաթ չեղարկեց Արզականցյանի գրանցումը, պնդելով, որ նա վերջին 4 տարիներին Հայաստանում չի բնակվել։ Չնայած դրան, Արզականցյանն ու նրա կինը շարունակում են մասնակցել դեմքուսի քարոզարշավին, քարոզչական վերջին օրվա մասին պատմի Սուսան Բադալյանը։
Музыка будет точно патриотичная, так что прошу следовать за нами, чтобы не пропустить события.
Երևանյան թմբուկների ներքո է դեմոկրատական կուսակցության վարչապետի թեկնածու Տիգրան Արզականցյանը տիկնոջ ու թիմի հետ եզրափակում քարոզարշավը։
Ես չափազանց խոսքեր չեմ սիրում բարձր բառեր ասել, որովհետև ես հույսով եմ այս անգամ մեր ժողովուրդը ճիշտ կմտածի ու կվստա իրենց խոսքը այն կուսակցությանը, որոնք ունեն կյանքում կատարած գործեր ու փորձ ունեն բանակցությունների, գործերի։
Տիգրան Արզականցյանը չի շտապի կանխատեսում անել, քանի տոկոս կհավաքեն, կհաջողեն մեծամասնություն վերցնել, ասաց՝ միշտ է սիրել առաջինը լինել։
Փոքր ժամանակ էլ միշտ սիրել եմ առաջինը լինեմ մրցումների, որ գնում էի։ Հիմա էլ ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը մեզ իրենց սրտի ձայնը տա, որ մենք լինենք առաջինը, կարանք առաջինը, առաջի տեղը մենք պետք է գրավենք։
Կամի հանգամանք, որ չի վհատեցնում դեմ կուսի վարչապետի թեկնածուին, կուսակցության ցուցակի առաջին համարը արձականությունը չի գրանցվել, քանի որ ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշման նրա փաստաթղթում անճշտություն է եղել։ Արձականությունը պատգամավորի թեկնածու չէ, ինքը վստահ է, որ ներկա ու նախկին իշխանությունները ուղղակի տագնապեցին իրենց անընդհատ բարձրացող վարկանիշից։
Այնքան է տոկոսը բարձր մեր, որ այսօր մեր լավ ցանկացողները, մրցակիցները ինձ անօրինական ձևով հանեցին խորհրդարական մասնակցելու համար։
Եթե ստացվի այնպես, որ դեմքուսը չհաղթի ու արձականությանը վարչապետ չդառնա, միևնույնն է ասած, հայրենասիրական աշխատանքը շարունակելու է։
Կլինեմ նույնպես իմ ժողովրդի կողքը, ինչ ասեմ։
Դեմոկրատական կուսակցության քարոշչական բոլոր հավաքներին ցուցակի առաջին համարին ուղեկցում է տիկինը Նատալիա Ռոտենբերգը, հավաքների կազմակերպչական ու գեղարվեստական մասը նրա ուսերին է։
Ուրեմն սիրուն տիկին ունեմ, դեռ համար էլ նշվում է։ Էտա ինքն էլ մեր հայրենասերն է, դարձե Հայաստանը սիրում է, հարգում է, իրեն ամուսնու գործերը պաշտպանում է, իրեն կողմից բնտանիք ենք, բնտանիք ինչի համար է, որ պաշտպանեն, իրենց իրար հետ լինենք, մենք հավատարիմ լինենք։
Նատալյան առաջին տիկին դառնալու ցանկություն չունի, օգտակար լինելու ցանկություն ունի, ասում է ամուսինը։ Ռոտենբերգն ինքն էլ կարծում է, անկախ ընտրությունների արդյունքից շարունակելու է աշխատել դեմքուսի հետ, Հայաստանի երիտասարդների հետ, եթե այս մի պլանը չհաջողվի, կանցնեմ հաջորդին, ժպտում է Նատալիա Ռոտենբերգը։
Если, как говорится, один план не сработал, мы придумаем второй план, но никогда не откажемся от мечты։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտերտ խորհրդանական ընտրություններ հազիվ թե նշանակվեին, եթե չլիներ պարտություն Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում։ Այս ֆոնին առավել հրատապ է դառնում, թե ինչպես են պատկերացնում խորհրդանում ներկայացված լինելու համար պայքարող քաղաքական ուժերը Ղարաբաղում տիրող կացության հանգուցալուծումը։ Թեման մանրամասնում են Այրան Ալբանդյանը։
Արժանապատիվ խաղաղություն, վերադարձ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափին, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի միջազգային ճանաչում, բանակի վերակառուցում, վերազինում, հզորացում։ Փոքր բացառություններով նման ձևակերպումներ կարելի է գտնել գրեթե բոլոր 26 քաղաքական ուժերի նախընտրական ծրագրերի անվտանգություն Արցախ բաժիններում։ Դժվար է սակայն գտնել պատասխանը, թե ինչպես են պատրաստվում նրանք կյանքի կոչել այս դրույթները։ Տարբեր սոցհարցումների արդյունքներով երկու առաջատար ուժերի Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքացիական պայմանագրի և Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքի ծրագրային դրույթները էականորեն չեն տարբերվում։ Եթե Փաշինյանի քաղաքական ուժը ասում է, բանակցային գործընթացում Հայաստանի առաջնահերթությունից է լինելու այն տարածքների դեօկուպացիան, որի վրա ինքնորոշվել է Արցախի ժողովուրդը նախ եւ առաջ նախքին, լղին բնակավայրերի վերադարձն Արցախի վերահսկողության ներքո խաղաղ բանակցային ճանապարհով, ապա Քոչարյանի Դաշինքի ծրագրում կարդում ենք. Արցախի տարածքի վերականգնում Հայաստանի հետ երաշխավորված ցամաքային անվտանգ կապի ապահովում։ Դաշինքը սակայն չի մանրամասնում, ինչ ասել է Արցախի տարածքներ, օրինակ Լղիմ, թե Արցախի սահմանադրությամբ ճանաչված սահմաններ։ Ի տարբերություն Քոչարյանի, մյուս նախկին նախագահի Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած կուսակցության ՀԿ-ի մասնակցությամբ պատիվ ունեմ Դաշինքը, կոնկրետ բնակավայրեր է նշում, ասում են, միջազգային կառույցների ճնշման միջոցով Արցախին պետք է վերադարձվեն օկուպացված Շուշիի, Հադրուտի, Մարտակերտի, Մարտունի եւ Ասկերանի շրջանների տարածքները, Շուշի եւ Հադրուտ քաղաքները։ Այս առումով հստակ տարբերվում է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայկի ծրագիր, այստեղ բավականին ծավալուն պատմական ակնարկ կա, մենք ժամանակին ձեզ զգուշացնում ենք տողատակով։ Իսկ արդեն իր վերջին հարցազրույցում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բաց տեքստով ասաց. Սինեն հույսերը, թե բանակցությունների միջոցով հայկական կողմը կկարողանա հողեր վերադարձնել։ Նկատենք, նախորդ 30 տարիներին Ադրբեջանին ևս չհաջողվեց բանակցություններով հողեր վերադարձնել։ Չնայած ըստ միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հարցման 44-օրյա պատերազմից հետո Ռուսաստանի վարկանիշը անկում է ապրել հայաստանցիների շրջանում, առաջատար բոլոր ուժերն իրենց նախընտրական ծրագրերում անվտանգության հարցերի լուծումը պայմանավորում են Ռուսաստանով։ Իշխող ուժը անվտանգության ապահովման կարևորագույն գործոնը ռուս խաղապաների երկարաժամկետ ներկայությունն է համարում։ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան դաշինքում խաղաղապաների մասին առանձին նշված չէ, բայց շեշտվում է Ռուսաստանի հետ փոխհարաբերությունները վերագործարկելու և զարգացման նոր ուղություններ ձևավորելու մասին։ Հստակ առաջարկ է ներկայացնում պատիվ ունեմը, գրելով, որ ռուս խաղաղապաները պետք է ստանան ԵԱԿ ներկայացուցչության կարգավիճակ։ Առաջատար ուժերից և ոչ մեկը թե ծրագրում, թե հրապարակային հայտարարություններում դեմ չի արտահայտվել Ռուսաստանի առաջարկած սահմանագծման և սահմանազատման հանձնաժողովի ստեղծմանը կամ տարածքային ապաշրջափակմանը։ Եթե վերը նշված ուժերի մոտ ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների և ռուսական կողմի առաջարկների վերաբերյալ ԵԱԿ-ն հակասություններ չկան, պատկերն այլ է մի քանի այլ ուժերի մոտ։ Այս առումով բավական սուր են արտահայտվում օրինակ ազգային ժողովրդական բևեռից, Ռուսաստանին համարելով Հայաստանի թշնամիներից մեկը։
Որպեսզի արևմուտքը չմտնի այստեղ, Ռուսաստանը Թուրքիային է բերում իրեն փոխարինելու համար, հա, այսպիսի թշնամի մենք ունենք իդեմս Ռուսաստանի, որ ոչնչորդի չի տարբերվում և Թուրքիայից և Ադրբեջանից։
Ավելի մեղմ հռետորաբանությամբ, բայց Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վերանայման կողմնակից է նաև Շիրինյան-Բաբաջանյան դաշինքը։ Արտահայտ խորհրդարանական ընտրություններին առաջադրված ուժերից շատերի ծրագրերը օնլայն հարտակներում անգամ հասանելի չեն, նրանց հրապարակային ելույթներում էլ ավելի մեծ տեղ է հատկացվում քննադատությանն ու վիրավորանքներին, ավելի քիչ է խոսվում ծրագրային դրույթների և անելիքների մասին։ Նայարան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի պետական մարմինները երկօրյա լռությունից հետո սկսեցին մեկնաբանել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի վերջին այցը Ադրբեջան, Շուշիում նրա և Իլհամ Ալիևի միջև ստորագրված երկկողմ համաձայնագիրը և այդ ֆոնին Անկարայից հնչող հայտարարությունները, որոնց համաձայն մոտ ապագայում Ռուսաստանի սահմաններից ընդամենը մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա Ադրբեջանում կարող է թուրքական ռազմակայան հայտնվել, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ադրբեջանում թուրքական ռազմաբազա տեղակայելու հնարավորության մասին Թուրքիայի նախագահի հայտարարությունը աննկատ չի անցել Մոսկվայի համար, սակայն եթե Կրեմլը խոսում է մտահոգությունների մասին, Ռուսաստանի արտգործնախարարն ասում է, թե ասեկոսներ չի մեկնաբանում, այն դեպքում, երբ այդ ասեկոսների հեղինակը Թուրքիայի նախագահն է։ Նախ Կրեմլի մեկնաբանությունը Ռուսաստանի սահմանի մոտ ՆԱՏՕ-ի երկրների ռազմական օբյեկտների տեղակայումը Մոսկվայի համար հատուկ ուշադրության առիթ է։ Այսօր մեկնաբանելով Ադրբեջանում թուրքական ռազմաբազայի ստեղծման հնարավորության մասին Անկարայի հայտարարությունը ասել է Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղարը։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը հայտարարել էր Ադրբեջանում թուրքական ռազմաբազայի ստեղծման հնարավորության մասին երկու երկրների կողմից ծրագրված Շուշիի համաձայնագրի շրջանակներում։ Էրդողանը նաև հավելել է, թե առաջիկայում հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Էրդողանի հետ Պուտինի հնարավոր հանդիպման մասին Դմիտրի Պեսկովը այսօր չի խոսել, փոխարեն ասել է.
Մեր սահմանների մոտ Դաշինքի անդամ երկրների ռազմական ենթակառուցվածքի ծավալումը մեզ համար հատուկ ուշադրության առիթ է, ինչպես նաև մեր անվտանգության և մեր շահերի ապահովման համար անհրաժեշտ մեր քայլերի պատճառ։
Լրագրողներին ասել է Պեսկովը։ Մինչդեռ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգե Լավրովը այսօր հրաժարվել է մեկնաբանել Ադրբեջանում թուրքական ռազմակայանների հնարավոր ստեղծման մասին տեղեկությունը, այն անվանելով ասեկոսներ։
Մենք չենք քննարկել այդ հարցը և ասեկոսներ չենք մեկնաբանում,
ասել է Լավրովը Բելարուսի արտգործնախարար Վլադիմիր Մայքեի հետ բանակցությունների արդյունքներով կայացած մամուլի ասուլիսին, պատասխանելով համապատասխան հարցին։ Ավելի վաղ Թուրքիայի նախագահը չի բացառել, որ Ադրբեջանի հետ նախորդին ստորագրված Շուշիի հռչակագրի շրջանակներում կարող է խոսք լինել Ադրբեջանի տարածքում Թուրքիայի զինված ուժերի ռազմաբազայի ստեղծման մասին։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահների կողմից երեքշաբթի ստորագրված Շուշիի հռչակագրի տեքստում մասնավորապես նշված է, որ երկու երկրները համատեղ կգործեն երրորդ պետության կողմից սպառնալիքի կամ ագրեսիայի դեպքում և որ կողմերը կշարունակեն համատեղ ջանքերը երկու եղբայրական երկրների զինված ուժերի արդիականացման ուղղությամբ ժամանակակից պահանջներին համապատասխան։ Մոտավորապես նման պայմանագիր էլ խորհրդային միության փլուզումից մի քանի տարի անց ստորագրել էր Հայաստանը Ռուսաստանի հետ։ Վերջին Ղարաբաղյան պատերազմի օրերին, սակայն, ռուսաստանցի պատգամավորներն ու փորձագետները հաճախ էին գլուխ գովում այն բանի համար, որ չնայած դաշնակցային պարտավորությունների, Հայաստանի նկատմամբ Ռուսաստանին հաջողվել է չեզոք միջնորդի դեր ստանձնել այդ պատերազմի ժամանակ և պատերազմից հետո և վերջապես իր խաղապահներին տեղակայել Ղարաբաղում։ Այսօր Էրդողանի Ադրբեջանում թուրքական հնարավոր ռազմաբազայի մասին հայտարարությունից հետո ռուսաստանցի պատգամավորներն ու փորձագետները ահազանգում են, որ Ռուսաստանը կորցնում է իր դիրքերը Հարավային Կովկասում և որ ՆԱՏՕ անդամ երկրի ռազմաբազան Ադրբեջանում լուրջ վտանգ է Ռուսաստանի համար։ Եվս մեկ հետ խորհրդային հանրապետություն Ադրբեջանը կարող է դառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Պետդումայի պաշտպանության կոմիտեում կարծում են, որ ՆԱՏՕ-ի ամենահին անդամներից մեկի Թուրքիայի հետ բազմաթիվ զորավարժություններից և նույնիսկ ռազմական գործողություններից հետո Բաքվի համար ՆԱՏՕ-ին անդամակցել է միայն ժամանակի հարցը։ Փորձագետներն ավելի զուսպ են նման գնահատականներում, բայց ընդունում են, որ եթե Թուրքիայի նախագահ Էրդողան իրոք Ադրբեջանում ռազմաբազա տեղակայի, Ռուսաստանի արձագանքը խիստ բացասական կլինի։ Այսօր գրել է «Գազետարուն» և մեջբերել Պետդումայի պաշտպանության կոմիտեի նախագահի տեղակալ Ալեքսանդր Շերինի խոսքերն առայն, որ այն պահից, երբ Ադրբեջանը թուրքական բանակի հետ միասին կռվել է ՀԱՊԿ անդամ երկրի դեմ, Ադրբեջանին փաստացի կարելի է համարել ՆԱՏՕ-ի անդամ, դե յուրե անդամակցությունը ընդամեն ժամանակի հարց է։ Հավելեմ, մինչև անցած տարվա պատերազմը ոչ Ադրբեջանը, ոչ էլ Թուրքիան Ադրբեջանի տարածքում թուրքական ռազմաբազա տեղակայելու նույնիսկ տեսական հնարավորության մասին չէին խոսում։ Ավելին, Մոսկվան պարբերաբար զգուշավոր խոսում էր ՀԱՊԿ-ին և Եվրասիական միությանը Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցության մասին։ Ասա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Այժմ էլ խոսենք գլխավոր միջազգային նորություններից մեկի, Իրանում ընթացող նախագահական ընտրությունների մասին։ Դրանց գլխավոր ինտրիգը ընտրողների մասնակցության ցուցանիշն է։ Բանն այն է, որ մի շարք ազդեցիկ թեկնածուների որակազրկումից հետո Իրանում ավելի ու ավելի հաճախ են խոսում ընտրությունները բոյկոտելու անհրաժեշտության մասին, պատմում է Հրաչ Մելքոմյանը։
Իրանում այսօր նախագահական ընտրությունները թեկնածուները խիստ զտման պրոցես են անցել պահապանների խորհրդի կողմից, բարեփոխական համարվող մի շարք թեկնածուններ քվեարկությանը մասնակցելու իրավունք չեն ստացել, ընտրությանը այսօր մասնակցում են ընդամենը 4 թեկնածու և նման պայմաններում հավանական է համարվում պահպանողական Էբրահիմ Ռայսի հաղթանակը։ Իրանի դատական համակարգի ղեկավար 61-ամյա Ռայսին վայելում է իսլամական երկրի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի աջակցությունը։ 1988 թվականին Ռայսին այն 4 դատավորներից մեկն էր, որոնք արագացված դատավճիռներ էին կայացնում և հազարավոր մարդկանց դատապարտում մահապատժի և կախաղանի։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները նրան մեղավոր են համարում մարդկության դեմ գործած հանցագործությունների համար։ Այսօրվա ընտրություններում նրա հիմնական մրցակիցն է համարվում չափավորական հայացքների տեր Աբդուլնասեր Հեմաթին, նա մինչ առաջադրվելը Իրանի կենտրոնական բանկի նախագահն էր։ 500-ից ավելի առաջադրված թեկնածուններից մնացել էին ընդամենը 7-ը։ 2 օր առաջ նրանցից 3-ը ինքնաբացարք հայտարարեցին և հիմա նախագահական ընտրություններին մասնակցում են 4 թեկնածու, մյուս 2-ը քաղաքական նպատակահարմարության խորհրդի քարտուղար Մոսեն Ռեզայինը և խորհրդարանի փոխնախագահ Ամիր Հոսեյն Կազիզադեն։ Հաղթելու համար անհրաժեշտ է նվազագույնը հավաքել քվենների 50% պլյուս 1 ձայն, Իրանի նախագահը ընտրվում է 4 տարի ժամկետով։ Այսօրվա ընտրությունների ամենամեծ խնդիրը կարող է լինել ցածր մասնակցությունը, քանի որ հայտնի գործիչներից շատերը դուրս են մաղվել պայքարից, նրանց կողմնակիցները հնարավոր է չգնան քվեարկության։ Երկրի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին այսօր քվեարկելով Թեհրանին ընտրողներին կոչ է արել մասնակցել քվեարկությանը։
Ընտրողոտ ռուզե միլլաթե Իրան است։ Ամրուզ میداندار و صحنه‌گردان اصلی مردمند.
Ընտրությունների օրը Իրանի ժողովրդի օրն է։ Այսօր ժողովուրդն է գլխավոր դերակատարը և բեմադրիչը։ Քվեարկությունից հետո ընտրատեղամասում կահավորած ամբյոնից ասել է Խամենեին. Իրանում 59 միլիոն ընտրող կա։ Նախագահական նախորդ ընտրություններին 2017 թվականին քվեարկությանը մասնակցել էր ընտրողների 73%-ը։ Ըստ իրանական ուսանողների հարցումների գործակալության, այսօրվա ընտրությանը ենթադրվում է ընտրողների կեսից պակաս մոտավորապես 42%-ի մասնակցություն։ Պաշտոնյանները ներառյալ գործող նախագահ Հասան Ռոհանին քվեարկությանը մասնակցելու կոչ են արել։ Իրանի պետական հեռուստաընկերությունը ընտրատեղամասերի մոտ հերթերի կադրեր է ցույց տալիս։ Թեհրանի նահանգապետը քվեարկությունը սկսվելու ժամեր անց ասել է, թե ընտրողների մասնակցությունը ավելի բարձր է, քան նախկինում, բայց որևէ թիվ չէր ներկայացրել։ Ընտրությունների նախնական արդյունքները հայտնի կլինեն հունիսի 19-ին։
Այժմ էլ կրկին այս պահին Հանրապետության հրապարակում ընթացող հանրահավաքի մասին, որը, հիշեցնեմ, կազմակերպել է Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան Դաշինք, այնտեղ աշխատում է իմ գործընկեր Գայանե Սարիբեկյանը, վերջին մանրամասներն ամենս փոխանցել է հեռախոսով։
Ընդդարձավ վերջին ժամերը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքն անցկացնում է Հանրապետության հրապարակում 12-օրյա քարոզարշավն ամփոփվում է այս հանրահավաքով, որից հետո հնարավոր է երթլինի կենտրոնական փողոցներով։ Հանրահավաքը սկսվել է, սակայն առաջնորդները դեռ ելույթներ չեն ունեցել։ Հրապարակը բազմամարդ է, քաղաքացիները շարունակում են գալ հրապարակ։ Հավաքը նախատեսված էր ժամը 7-ին, բայց քիչ առաջ նոր սկսվեց։ Ես ասեմ, որ Հայաստանի նախկին ղեկավարի գլխավորած Դաշինքը համարվում է վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանի գլխավոր մրցակիցը։ Ժամերը առաջ Քոչարյան ուղերձով դիմել էր ընտրողներին, թե հունիսի 20-ը ճակատագրական օր է և քաղաքացին ընտրություն է կատարելու արժանապատիվ խաղաղության ու նվաստացուցիչ հայտարարության միջև։
Այժմ այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիո կայանը։